Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče med svetomašo obrnu poudaril, da je človekovo edino upanje Kristus. Papež pred molitvijo Angel Gospoda v vernike pozval naj ostanejo zvesti svoji krščanski poklicanosti. Papež med sinočnimi večernicami dejal, da le osebno poznavanje in globoka povezanost s Kristusom zagotavljata duhovni napredek in apostolsko učinkovitost. Papež Benedikt XVI. Je drugi dan svojega obiska na Češkem začel svetomašo na letališču v Brnu, pri kateri je pred 150 tisoč glavo množico vernikov poudaril, da je človekovo edino trdno upanje križani in ustali Jezus Kristus. Sveti oče, ki si je za geslo svojega potovanja na Češko izbral misel Kristusova ljubezen je naša moč, je opozoril, da tehnološki razvoj in izboljšave socialnih ustrojev, čeprav so pomembne in potrebne, ne zadoščajo za zagotovitev moralnega blagostanja družbe. Človeka je namreč po njegovih besedah treba osvoboditi od materialnih bremen in od slabega, ki trpinči duha.
E chi può salvarlo? Se non Dio, che amore, e ha rivelato il suo volto di Padre onnipotente e misericordioso in Gesù Cristo.
In kdo ga lahko odreši, če ne Bog, ki je ljubezen in ki je svoje očetovsko, vsemogočno in usmiljeno obličje razodel v Jezusu Kristusu, se je vprašal papež in poudaril, da je čvrsto človekovo upanje, torej Kristus.
Eppure, nell'attuale società, dove tante forme di povertà nascono dall'isolamento, da non essere
amati. V današnji družbi, v kateri se številne oblike revščine rojevajo iz osamljenosti, neljubljenosti, iz zavračanja Boga in nenavadno tragičnega zapiranja človeka, ki misli, da sam sebi zadostuje ali da je sam nepomemben in začasen, v tem našem svetu, ki je, ko se zanaša zgolj na človeške zamisli in načrte, odtujen, je le Kristus lahko naše resnično upanje, je poudaril rimski škof. In to je po njegovih besedah oznanilo, ki ga kristjani morajo svojim pričevanjem razširjati in braniti vsak dan. Benedikt XVI., ki je celotno homilijo posvetil upanju, je na to češke duhovnike pozval naj ostanejo zaupno povezani z Jezusom in naj svoje poslanstvo opravljajo z navdušenjem, prepričani, da tistemu, ki vanj zaupa, ničesar ne manjka. Redovnike in redovnice je sveti oče povabil naj veselo in z doslednim uresničevanjem evangelskih smernic pričujejo za Kristusa. Vernike laike pa je pozval naj svoje načrte za družino, delo, šolo in dejavnosti na vseh ostalih družbenih področjih naslonijo na vero v Jezusa Kristusa.
Gesù mai abbandona i suoi amici.
Jezus svojih prijateljev nikoli ne zapusti, zagotavlja jim svojo pomoč, kajti ničesar ni mogoče storiti brez njega. Istočasno pa vsakega prosi, naj se osebno obveže za razširjanje njegovega splošnega sporočila ljubezni in miru, je še dejal Benedikt XVI., ki je Češko po treh obiskih svojega predhodnika Janeza Pavla II. Obiskal kot drugi papež.
Il vostro paese, come altre nazioni, sta vivendo una condizione culturale.
Kulturne razmere na Češkem, ki velja za eno od najmanj verskih držav v Evropi in kjer se za katoličane izreka slabih 30% prebivalstva, po papeževih besedah pomenijo radikalni izziv za vero in hkrati torej tudi za upanje. Kot je pojasnil sveti oče, sta namreč tako vera kot upanje v moderni družbi bili odrinjeni na zasebno ali nadzemeljsko raven, medtem ko se v konkretnem in javnem življenju pritrjuje in zaupa zgolj znanstvenemu in gospodarskemu napredku, kar pa po papeževih besedah ne zadošča za pravo blaginjo naroda.
Stoime je imeno Tvoje,
Sveti oče je po maši z verniki, ki so prišli tudi iz sosednje Slovaške, Poljske, Avstrije in Nemčije, molil še angel Gospodov. Pred opoldansko molitvijo pa je češke vernike, tako kot ob včerajšnjem prihodu v Prago, pozval naj ostanejo zvesti svoji krščanski poklicanosti in evangeliju, da bi tako lahko ustvarili prihodnost solidarnosti in miru.
Vorrei idealmente riprendere l'insegnamento di questo mio venerato predecessore, invitarvi a mantenervi fedeli alla vostra coscienza cristiana e al Vangelo.
Želim ponoviti nauk svojega cenjenega predhodnika in vas povabiti, da ostanete zvesti svoji krščanski poklicanosti in evangeliju, da bi skupaj ustvarili prihodnost solidarnosti in miru, je dejal Benedikt XVI. Ter tako ponovil povabilo nekdanjega papeža Janeza Pavla II., ki se je v Republiki Češki mudil leta 1990, leta 1995 in leta 1997. Kot ugotavlja Benedikt XVI, ritem modernega življenja namreč včasih namerava izbrisati nekatere sledi preteklosti obogatene z vero. Pomembno pa je, da ne izgubite ideala, ki ga izražajo tradicionalne navade, in da ohranjate duhovno dediščino, ki ste jo prejeli od svojih prednikov, da jo čuvate in uporabite kot odziv na potrebe sedanjega časa, je dejal sveti oče, ki je na Češko prišel predvsem z namenom vernike potrditi v veri, ter cerkev spodbuditi naj bo kljub razmahnjeni sekularizaciji v državi nosilka vitalnosti, upanja in ljubezni.
La Moravia è terra ricca di santuari mariani, che folle di pellegrini visitano durante tutto l'anno.
Papež je tudi spomnil, da je Moravska obogatena številnimi marijinimi svetišči, zato je češke vernike, ki med letom množično romajo v te kraje, izročil Mariji. Naj vam pomaga Devica Marija, ki ji izročam vašo cerkev in ves češki narod, je še dejal papež, ki je po molitvi angel Gospodov vernike pozdravil v slovaščini, poljščini in nemščini.
Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Papež Benedikt XVI. Je prvo popoldansko srečanje namenil ekumenizmu. V Nadškofijski palači se je namreč srečal z okrog 20 predstavniki krščanskih cerkva in skupnosti. Njegov govor pa bo zaradi izvirne vsebine prav gotovo ostal v zgodovini ekumenskega gibanja. Sveti oče je zbranim predstavnikom krščanskih cerkva in skupnosti na začetku dejal, da so se kristjani po padcu komunističnega režima z velikim poletom vključili v novi sistem, kljub temu pa prihajajo na površje novi poskusi odriniti kristjane na rob javnega življenja, včasih celo s pretvezo, da je krščanski nauk škodljiv za blagostanje družbe. Ob tem pojavu se moramo po papeževih besedah ustaviti in o njem razmisliti. Benedikt XVI. Je v svoji okrožnici o krščanskem upanju predložil, da bi umetna delitev evangelija in miselnega in javnega življenja morala privesti vse k medsebojni avtokritiki moderne dobe in k avtokritiki modernega krščanstva, zlasti glede upanja, ki ga lahko ponudimo človeštvu. Lahko se vprašamo, kaj pravi danes evangelij Republiki Češki in nasplošno vsej v Evropi, v obdobju, ki ga zaznamuje bohotenje raznih pogledov na svet. Krščanstvo veliko nudi na praktični in moralni ravni, je dejal papež zbranim predstavnikom krščanskih cerkva, saj evangelij mož in žena nikoli ne neha navdihovati, da so v službi svojim bratom in sestram. Tisti pa, ki zrejo Jezusa iz Nazareta z očmi vere, vedo, da Bog nudi globljo stvarnost, ki ni ločena od ekonomije ljubezni na delu v svetu. Bog namreč nudi svoje odrešenje. Izraz odrešenje je, kot je dejal papež, vsebinsko zelo bogat, vsekakor pa izraža nekaj temeljnega in univerzalnega, kar je v človeku prisotno kot njegovo hrepenenje po sreči in popolnosti, nakazuje pa tudi gorečo željo po spravi in edinosti, ki samodejno izvirata iz globin človeškega duha. To je po papeževih besedah tudi osrednja resnica v evangeliju in cilj, h kateremu je usmerjen celotni proces evangelizacije in pastoralne skrbi. Odrešenje pa je tudi kriterij, kateremu se kristjani vedno znova vračajo, ko skušajo opredeliti svoje prizadevanje, da bi ozdravili rane in delitve iz preteklosti. V tem duhu je Sveti sedež leta 1999 pripravil mednarodni kongres o Janu Husu, da bi olajšal analizo zapletene in boleče verske zgodovine češkega naroda in na splošno narodov v Evropi. Opogumimo se, je dejal Sveti oče, saj vemo, da kadar cerkev oznanja odrešenje v Jezusu Kristusu, to oznanilo, ki je staro in novo, vedno vsebuje modrost, ki je polna upanja za prihodnost. Kadar namreč Evropa posluša zgodovino krščanstva, posluša svojo lastno zgodovino. Njeno razumevanje pravičnosti, svobode in družbene odgovornosti skupaj z vzpostavljenimi kulturnimi in pravnimi ustanovami, ki branijo te ideje in jih prenašajo na prihodnje rodove, dobro ve, da je vse to prežeto z njeno krščansko dediščino. Tako spomin na preteklost v resnici navdihuje njena teženja v prihodnost. Zaradi tega po papeževih besedah jasneje razumemo, zakaj smo kristjani poklicani k edinosti, preprosto zato, da bi druge spomnili na prave korenine Evrope, pa ne zato, ker bi te korenine začele trohneti, ampak zato, ker iste korenine tudi danes navdihujejo Evropo, ter ji dajejo duhovno in moralno moč, ki omogoča dialog z osebami drugih kultur in verstev. Kot je dejal papež, prav zato, ker evangelij ni ideologija in ni družbena in politična stvarnost, ki se stalno razvija, ga ne moremo zapreti v ozke okvire ideologij. Evangelij prav presega dogajanje tega sveta in na novo osvetljuje dostojanstvo človeške osebe v vsaki dobi. Ob koncu govora je Sveti oče prisotne predstavnike krščanskih cerkva in skupnosti povabil, naj skupaj Boga prosijo, da bi nam ulil poguma, da bi vsi delili večne odrešenske resnice, ki so omogočile in še omogočajo družbeni in kulturni razvoj stare celine. Prvi dan svojega obiska na Češkem je papež, ki biva na sedežu apostolske nunciature, zaključil z večernicami v praški katedrali svetega Vida, Venčeslava in Adalberta. Na začetku svojega govora je sveti oče izrazil veselje, da srečanje poteka v lepi in častitljivi katedrali, ki je vidno znamenje moči Božje milosti, ki deluje v srcu verujočih. Umetniško lepoto na svoj način osvetljuje tudi zvestoba mučencev, ki jim je katedrala posvečena in ki so z mučeništvom zapečatili svojo zvestobo Kristusu in cerkvi.
L'eroismo dei testimoni della fede ricorda che solo dalla conoscenza personale e dal legame profondo con Cristo è possibile.
Herojstvo pričevalcev za vero, je nadaljeval papež, nas spominja, da samo osebno poznavanje in globoka povezanost s Kristusom zagotavljata duhovno moč za popolno uresničenje krščanskega poslanstva, ker samo ljubezen do Kristusa daje učinkovitost apostolskemu delovanju. Zato je papež vsem duhovnikom, redavnikom, redavnicam, bogoslavcem in novincem priporočil naj v sebi gojijo ljubezen do Kristusa z molitvijo in poslušanjem njegove besede, ter naj se hranijo z evharističnim kruhom, s pomočjo milosti pa naj bodo vešči mojstri edinosti in miru v vseh okoljih. V drugem delu svojega nagovora je sveti oče podal nekaj praktičnih napotkov.
Le vostre comunità cristiane. Dopo il lungo inverno della dittatura comunista, 20 anni fa hanno ripreso ad esprimersi liberamente.
Vaše krščanske skupnosti so po dolgi zimi komunistične diktature pred 20 leti ponovno zaživele v svobodi. V tem času ste tudi opazili, da tudi danes ni lahko pričevati za evangelij, saj družba nosi še veliko ran, ki jih je povzročila brezbožna ideologija, pogosto pa jo očara potrošniška in uživaška miselnost našega časa. Vse to ustvarja nevarno krizo človeških in verskih vrednot, kar se kaj hitro konča v vedno večjem etičnem in kulturnem relativizmu, je opozoril Sveti Oče. Čehi so v teh okoliščinah po papeževih besedah že veliko storili na področju Karitasa, prav pa bo, da se njihova dejavnost vedno bolj širi tudi na vzgojo prihodnih rodov. Katoliške šole naj zato pospešujejo spoštovanje do človeka, mladinska pastorala pa naj poseže tudi izven šolskega področja. Kristus je namreč prišel za vse. Kot je dejal papež, naj se škofje in duhovniki zgledujejo pri Jezusu, dobrem pastirju, ki pozna svoje ovce in ovce poznajo njega. Bogu posvečene osebe je Sveti Oče spomnil, da so njihove redovne obljube zavestna in osebna odločitev, da bodo evangeljski sveti njihovo prvo življenjsko vodilo, ter da Bog mora vedno imeti prvo mesto v življenju vsakega človeka. Mladim, ki se pripravljajo na duhovniško in redovniško življenje, pa je papež priporočil, naj se skrbno pripravljajo na svoje poslanstvo, tako na kulturni, kot tudi na duhovni in pastoralni ravni. Letos obhajamo 280-letnico razglasitve za svetnika svetega Janeza Nepomuka, 80-letnico posvetitve Praške katedrale svetemu Vidu in 20-letnico razglasitve za svetnico Neže Praške.
Evento che ha annunciato la liberazione del vostro paese dall'oppressione atea.
Ta dogodek je naznanil osvoboditev vaše dežele od ateističnega zatiranja. Toliko je razlogov, da življenje cerkve nadaljujemo z veseljem in navdušenjem, računajoč na materinsko priprošnjo Device Marije in vseh vaših zavetnikov, je zaključil Sveti Oče. Skupina novinarjev na našem radiju spremlja papeževo apostolsko potovanje na medijski ravni. Vsak dan sproti spremlja poročanje 10 svetovnih tiskovnih agencij, 76 časopisov v 5 jezikih in 9 čeških dnevnikov, skupaj torej 85 časopisov. 10 tiskovnih agencij je včeraj od 8 do danes do 7 zjutraj objavilo 133 agencijskih poročil o apostolskem potovanju svetega očeta na Češko. V istem času je 85 časopisov objavilo 383 člankov o papeževem bivanju na Češkem. Naslovi agencijskih vesti in vsebina člankov, zlasti uvodnikov, veliko poročajo o vsebini govorov in dogodkov. Med najbolj pogostimi tematikami so komunistična preteklost, odnos med etiko in ekonomijo, družina in otroci, iskanje modelov odgovorne ekonomije, trpljenje cerkve na Češkem, agnosticizem in brezboštvo, zavračanje lažnih ideologij in sprejemanje migrantov.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.